Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, ne apropiem de un nou punct de cotitură în cadrul itinerarului nostru. Astăzi vom privi la ultimele plângeri ale profetului Ieremia, luând un apoi rămas bun de la el. În ultimul capitol studiat de noi, capitolul 3, în cartea Plângerile lui Ieremia, după ce deplânge soarta conaționalilor săi, care se răzvrătiseră împotriva lui Dumnezeu, fața lui se înseninează când are imaginea bunătății lui Dumnezeu. Iată ce spune Ieremia în versetele 25 și 26 ale capitolului 3 din această carte. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Aceste versete sunt singurele luminoase și pline de speranță din toate cele 5 plângeri. Am văzut că mai înainte Ieremia spunea, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare, spune el. În ciuda asprei judecăți a Domnului, unii credeau chiar că a fost vorba despre o judecată mult prea aspră, Ieremia poate să vadă mâna plină de milă a lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost intervenția mâinii lui Dumnezeu, poporul ar fi fost distrus complet. Dacă Dumnezeu ar fi îngăduit ca ei să primească exact ceea ce meritau, de mult nu mai existau evrei pe fața pământului. Dragii mei, ce credeți? Era oare izbăvirea locuitorilor din Iuda datorată faptului că ei erau un popor ce merita așa ceva? Nu cred. Părerea mea este că salvarea lor a venit datorită credincioșiei lui Dumnezeu. El a fost cel care a promis lui Avram că va face din el o națiune. I-a promis lui Moise că îi va duce poporul într-o țară a lui. I-a promis lui Iosua că le va da lor țara spre stăpânire. I-a promis lui David că în linia lui genealogică va veni cineva care va domni veșnic. Toți profeții spuseseră că Dumnezeu nu își va distruge în totalitate poporul, dar că îl va judeca pentru păcatele sale. Iar Dumnezeu a împlinit toate aceste promisiuni cu credincioșie. El i-a judecat, dar nu îi va distruge în totalitate. Întotdeauna Dumnezeu va păstra un grup de oameni, oameni credincioși, care apoi se va dezvolta într-o mare națiune. Mă întreb, oare ce va face Dumnezeu țării noastre? Va judeca Dumnezeu România? Cei mai mulți spun că n-ar avea motive. Noi suntem oameni de treabă, suntem un popor creștin. Părerea mea este că o va face, la timpul ales de el. Dar să mergem mai departe și ajungem la penultima plângere, plângerea cu numărul 4. Este mai mult o meditație. Stând în mijlocul ruinelor și al dărâmăturilor Ierusalimului, Ieremia descrie grozăvia distrugerilor care s-au abătut asupra cetății, precum și ducerea poporului în captivitatea babiloniană. Ceea ce spune Ieremia este atât de înfricoșător, încât sunt ispitit chiar să evit să transmit un mesaj așa de dur. Trebuie însă să nu pierd în vedere faptul că Domnul nostru este un Dumnezeu al dreptății, în aceeași măsură în care este un Dumnezeu al dragostei. Dumnezeu judecă păcatul și este drept făcând lucrul acesta. Iar Iuda n-a primit pedeapsa totală pentru faptele săvârșite și acesta nu datorită meritelor lor, repet, ci datorită milei lui Dumnezeu. Profetul Habacuc spunea, în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Dragii mei, Dumnezeu nu uită niciodată să fie plin de milă. Întotdeauna va pune la dispoziția poporului o cale de scăpare. Dar aceasta va fi pusă la dispoziția acestui popor numai dacă dorește să umble pe calea lui Dumnezeu. Dar să citim primele două versetele capitolului 4. Vai, cum s-a negrit aurul și cum s-a schimbat aurul cel curat! Cum s-au risipit pietrele sfântului locaș pe la toate colțurile ulițelor! Cum sunt priviți acum fiii Sionului, ce aleși și prețuiți ca aurul curat altădată! Cum sunt priviți acum, vai, ca niște vase de pământ și ca o lucrare făcută de mâinile olarului! Ieremia compară aurul cu bărbații tineri ai Sionului. tinerii de isprava Israelului, care se asemănau vaselor de aur, au ajuns acum să fie asemenea vaselor de pământ. Și acestea au fost sparte. Acesta este adevărul teribil al războiului. Dispariția celor mai buni bărbați ai unei națiuni. Uitați-vă în jurul nostru, în jurul granițelor noastre și adevărul acesta este atât de vizibil. În țara noastră sunt destui oameni mândri. Chiar și creștinilor li se spune să gândească pozitiv despre ei înșiși. Și la noi în țară, psihiatria începe să câștige tot mai mult teren în ce privește tratarea celor mai ciudate probleme. Mi s-a povestit la un moment dat despre tratamentul prescris de un psihiatru unui pacient. El recomandase acestuia să se privească în oglindă în fiecare dimineață și să spună, te iubesc. E bine, multora dintre sfinți nici nu mai trebuie să li se spună aceste vorbe. Se iubesc ei suficient deja pe ei înșiși. Apostolul Pavel spune că nu trebuie să avem despre noi înșine păreri mai bune decât merităm. Și dacă facem așa, vom descoperi că nu suntem altceva decât niște vase de lut. În cea de-a doua epistolă către Timotei, pe care o să o studiem cât de curând, apostolul Pavel aseamănă credinciosul cu un vas de pământ, un vas de lut, spune el. Cu toate acestea, problema nu este cea a materialului din care suntem alcătuiți, ci a modului în care suntem folosiți. Trebuie să ne întrebăm, dragi ascultători, dacă suntem vase puse la îndemâna stăpânului sau în folosință proprie. La o nuntă din Cana Galilei, Domnul Iisus i-a determinat pe servitor să aducă vasele pentru apă, care aparent fusese repuse deoparte pentru mai târziu când nunta va fi fost terminată. El a folosit aceste vase vechi pentru a oferi oamenilor de băut din ele. A folosit acele vase, dar a trebuit mai întâi să le umple cu apă. Și dacă îmi permiteți o analogie, apa este cuvântul lui Dumnezeu. Iar când noi, asemenea vaselor învechite, puse deoparte, suntem umpluți de cuvântul lui Dumnezeu, vom putea fi folosiți de Dumnezeu. Bărbații cei tineri din Iuda nu îi slujiseră lui Dumnezeu, iar acum se transformaseră în cioburi de vase sparte. Ce imagine tragică! Dar cât de reală este ea? Și ce învățăminte trebuie să tragem noi de aici? Mergem mai departe. Versetul 4. Limba sugarului se lipește de cerul gurii, uscată de sete. Copiii cer pâine, dar nimeni nu le-o dă. Dragi prieteni, din câte ne putem da seama în urma relatărilor istorice, asediul Ierusalimului a fost o experiență teribilă. Poporul a avut mult de suferit în interiorul zidurilor cetății. În loc să se predea, au încercat să reziste și și-au văzut în cele din urmă și pruncii uciși. Terifiantă imagine! De ce n-au ascultat oare de ceea ce spunea Dumnezeu? Ar fi cruțat viața copiilor lor, cel puțin. Ce poate fi mai prețios decât viața copilului tău? Aveți dreptate, dar să nu fim prea duri cu ei, dragii mei. Nu arătați cu degetul către teribilele fapte ale acelor oameni. Pentru că în zilele noastre avortul nu înseamnă altceva decât uciderea pruncilor. Și atunci, cu ce suntem noi mai puțin vinovați decât ei? Cei ce se hrăneau cu bucate alese leșine pe ulițe, cei ce fuseseră crescuți în purpură se bucură acum de o grămadă de gunoi, continuă descrierea lui Ieremia. Locuitorii din Iuda au trăit în lux, au avut piețe cu tarabe pline, dar acum peste tot era pustiu. Nu se mai pot bucura de condițiile de odinioară. De fapt, acum nu mai au nimic. Dragul meu ascultător, te-ai oprit vreodată să te gândești ce ar putea să se întâmple cu locul în care trăiești tu? Ce ar fi dacă săptămâna viitoare toate magazinele care acum gem de produse ar fi goale? Imaginează-ți că ai încerca să aprinzi lumina în casa ta și ai constata că nu mai este curent. Dacă nu te-ai bucurat deloc de căldură iarna și nici de benzină pentru rezervorul mașinii tale, probabil disperarea ne-ar cuprinde pe noi toți. Am devenit dintr-o dată neajutorați. Este ceea ce s-a întâmplat cu Ierusalimul. Dar toate acestea reprezentau manifestarea judecății lui Dumnezeu. Căci vina fiicei poporului meu este mai mare decât păcatul Sodomei, care a fost nimicit într-o clipă fără să fi pus cineva mâna pe ea. Vedeți, Dumnezeu a judecat Sodoma și Gomora, dar pedeapsa aplicată Ierusalimului a fost și mai aspră. De ce? Pentru că păcatul Ierusalimului a fost mai mare decât cel al Sodomei sau Gomorei. Sodoma și Gomora au fost distruse din cauza homosexualității, un păcat cumplit. Există totuși ceva mai grav decât acesta. Este mai grav să stai pe scaunele bisericii, să asculți Evanghelia, să asculți cuvântul lui Dumnezeu și să rămâi indiferent. Această stare poate îi caracterizează pe unii dintre cei care ne ascultă acum. Dragul meu, dacă aceasta este starea ta, adu-ți, te rog frumos, aminte că Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine. Astăzi, Dumnezeu îți arată mila sa, iar tu alegi să-i întorci spatele. Atunci când Dumnezeu va judeca, pedeapsa care îți va fi aplicată va fi mai aspră decât cea aplicată păgânilor din Africa sau celor care populează insulele mărilor. Nu-ți face griji în legătură cu acei oameni. Fă-ți mai bine griji în ceea ce te privește. Cum ai de gând să răspunzi ofertei pline de har care este cea făcută de Domnul Iisus Hristos? Ar fi bine să te gândești cât se poate de serios la acest lucru. Mergem mai departe, versetul 7. Voievozii ei erau mai strălucitori decât zăpada, mai alb decât laptele. Trupul le era mai roșu decât mărgeanul, fața le era ca safirul. Arătau destul de bine, nu-i așa? Religia din zilele noastre arată și ea foarte bine. Avem biserici noi, impunătoare, clădiri interesante, centre de educație creștină chiar, unde, de exemplu, se poate juca și volei sau basket. Avem chiar și echipe de fotbal care se declară a fi echipe creștine. Săl frumoase pentru tot felul de ocazii. Din exterior, totul pare extrem de frumos și bine organizat. Dar Eremia spune că voievodul era acela care depunea voluntar un jurământ. Și mulți făceau aceasta. Erau felicitați, mulțumiți, dar totul se reducea doar la o poleială de suprafață. Inimile acestor oameni nu erau schimbate. În vreme ce este foarte bine să avem biserici noi și plăcute la înfățișare, eu nu mă opun existenței unor astfel de clădiri, poate chiar îmi face plăcere să le privesc, ar fi tragic însă ca toți cei care iau parte la serviciile acestor biserici să nu fie creații noi în Hristos, să fie aceiași oameni vechi care se bucură de realizările mâinilor lor și se felicite pentru aceasta. Poate că acești oameni trăiesc în continuare în păcat. Aceasta este imaginea locuitorilor din Iuda pe care ne oferă Ieremia, o imagine a unor locuitori judecați. Sper să nu se întâmple la fel cu noi. Sper să avem înțelepciunea să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine, și anume locul de frunte în inimile noastre, și apoi o viață schimbată în conformitate cu această poziție. Mergem mai departe. Cei ce pierd uciși de sabie sunt mai fericiți decât cei ce pierd de foame, care cad sleiți de puteri din lipsa roadelor câmpului. Deși Ieremia fusese martor la distrugerile abătute asupra Ierusalimului și la moartea nenumărați confrați de-ai săi, el spune că ar prefera să fie mort decât viu, deoarece situația celor rămași în viață era cumplită. Femeile, cu toată mila lor, își fierb copiii care le slujesc ca hrană în mijlocul prăpădului fiicei poporului meu. Oricât de oribil ne se pare acest lucru, să știți, este un lucru ce s-a întâmplat. În mod special atunci când Titus a distrus Ierusalimul în anii 70, era noastră, s-au întâmplat astfel de lucruri. Poporul ajunsese într-o asemenea stare de înfometare încât mamele și-au dat copiii drept hrană. Privim în urmă și ne gândim cât de cumplit trebuie să fi fost. Dar vă reamintesc un alt lucru la fel de cumplit. Mame care fac aforturi, care își ucid copiii. Dacă nu vreți un copil, trebuie să vă asumați responsabilitatea acțiunilor pe care le faceți înainte de a vă trezi cu un copil. Dumnezeu ne-a înzestrat cu posibilitatea de a face copii și atunci când un copil este conceput, el dorește ca acesta să se nască. Din momentul conceperii unui copil, el este o persoană, iar avortul nu înseamnă altceva decât crimă. Să luăm aminte la aceste lucruri, dragii mei. Versetul 13. Iată roada păcatelor prorocilor săi, a nelegiuirilor preoților săi, care au vărsat în mijlocul lui sângele celor neprihăniți. Pentru că falși profeți și preoții nu spuneau poporului adevărul, se făceau vinovați de crimă. Aceasta este părerea lui Dumnezeu. Un predicator care nu spune oamenilor cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el, care nu le prezintă oamenilor planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lor, se face vinovat de pieirea lor. Nu eu spun acest lucru, Dumnezeu îl afirmă. Dumnezeu spune că dacă nu vestește altora cuvântul său, ești vinovat. Ești vinovat de ceea ce ei ar fi putut fi, de faptul că ar fi putut deveni oameni liberi în el, că ar fi putut deveni oameni cu viață veșnică. Iar tu, nespunându-le aceste lucruri, te faci vinovat de condamnarea lor veșnică. În mânia lui, Domnul i-a împrăștiat și nu-și mai îndreaptă privirile spre ei. Vrăjmașul n-a căutat la fața preoților, nici n-a avut milă de cei bătrâni. Poporul nu acorda atenție preoților care vesteau cuvântul lui Dumnezeu. Ieremia era un profet al lui Dumnezeu și nimeni nu i-a acordat atenție. Dumnezeu a judecat poporul pentru asemenea atitudine. Și acolo ni se sfârșeau ochii și așteptam zadarnic ajutor. Privirile ni se îndreptau cu nădejde spre un neam care totuși nu ne-a izbăvit. Iată un lucru pe care ar trebui să-l învețe Israelul de astăzi, Israelul modern. Probabil ei nu-l consideră pe Dumnezeu ca fiind autorul reînființării statului Israel în anul 1948. Consideră întreaga afacere ca fiind regizată și împlinită prin folosirea abilităților politice a diverselor națiuni influente de la vremea respectivă. Numai că această atitudine are și repercursiuni. Din 1948 și până în prezent, în continuu, acolo este război, conflict. Poporul nu s-a întors către Dumnezeu, iar Dumnezeu îi lasă să-și rezolve singur problemele. Așa cum vedem, nu prea reușesc. Vă rog să nu înțelegeți greșit ceea ce vă spun. Eu cred că întoarcerea evreilor în țara lor a fost un fapt extraordinar. Un istoric a făcut următoarea declarație. Este o situație fără precedent în istorie. O națiune să fie dusă vreme de 70 de ani în captivitate, apoi să se reîntoarcă în țară la viața lor ca națiune. Apoi, după aproape 600 de ani, aceeași națiune să fie din nou împrăștiată în lumea largă, vreme de 2000 de ani și totuși să-și păstreze identitatea ca popor. Observarea modului în care Dumnezeu a acționat în mijlocul acestui popor i-a făcut pe mulți oameni să-și întoarcă inimile către Dumnezeu. Dumnezeu spune că problema era că Iuda căuta ajutorul în Egipt, dar Egiptul nu era un loc de scăpare. Egiptul era un dușman al națiunii. Și se pare că Israelul n-a învățat suficient de bine lecția aceasta. Dragi prieteni, Israelul de astăzi n-are nevoie de mașini de război perfecționate, de tehnică de luptă de ultimă oră. Nu. Are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Același cuvânt pe care ei ne l-au predicat nouă cu mulți ani în urmă. Cu siguranță, Dumnezeu își va împlini planurile cu privire la acest popor. Dar ce minunat este dacă noi putem fi parte a acestor planuri. Versetul 20. Suflarea vieții noastre, unsul Domnului, a fost prins în gropile lor. El, despre care ziceam, vom trăi sub umbra lui printre neamuri. Tocmai ce vă spuneam, o imagine contemporană a poporului. Evreii sunt încă răspândiți printre neamuri. Fiica Sionului, nelegiuirea ți este ispășită. El nu te va mai trimite în robie, dar ție, fiica Edomului, îți va pedepsi nelegiuirea și îți va da pe față păcatele. Citim în versetul 22. O judecată pe care Dumnezeu o exprimă din nou asupra Edomului și un mesaj al speranței pentru fiica Sionului. Iată-ne însă ajunși și în fața celei de-a cincea și ultima plângere, care este o rugăciune a lui Ieremia, de fapt. Adu-ți aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat. Uită-te și vezi-ne ocara, spune Ieremia. Citesc acum de la versetul 11. Au necinstit pe femei în Sion, pe fecioare în cetățile lui Iuda. Mai marii noștri au fost pânzurați de mâinile lor, bătrânilor nu le dea nicio cinste. Tinerii au fost puși să râșnească și copiii cădeau sub poverile de lemn. Evocă Ieremia aici starea prin care a trecut poporul în timpul robiei. Femeile le fuseseră necinstite, mai marilor spânzurați, pierduseră totul. Tinerii care supraviețuiseră fuseseră transformați în sclave a lui Nebucadnețar. S-a dus bucuria din inimile noastre și jalea a luat locul jocurilor noastre, afirmă el. Dar tu, Doamne, împărățești pe vecie. Scaunul tău de domnie dăinuiește din neam în neam. Pentru ce să ne uiți pe vecie și să ne părăsești pentru multă vreme? Întoarce-ne la tine, Doamne, și ne vom întoarce. Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară. Aceasta este rugăciunea pe care Ieremia o înalță pentru poporul său. Rugăciunea pe care o citim în încheierea cărții, plângerile lui Ieremia. Am putea învăța multe de pe urma ei. Înainte de a se face prea târziu, trebuie să ne întoarcem către Dumnezeu. Daniel Webster a făcut această afirmație cu mulți ani în urmă și sună parcă profeție. Apropo, Daniel Webster este autorul celebrului dicționar. Spune el, citez, dacă literatura religioasă nu circulă în rândul poporului și dacă oamenii nu se întorc la Dumnezeu, nu știu care va fi viitorul națiunii. Dacă adevărul nu va fi răspândit, atunci vom trăi în minciună. Dacă Dumnezeu și cuvântul său nu vor primi atenția cuvenită, cel rău și lucrările sale vor căpăta din ce în ce mai mult control. Dacă scrierile evanghelice nu vor ajunge în fiecare casă, scrierile corupte și murdare o vor face. Dacă puterea Evangheliei nu se va face simțită în lungul și în latului pământului, anarhia, mizeria, corupția și întunericul vor domni. Am încheiat citatul. Dragii mei, ce profeție! O profeție adevărată! Astăzi trăim într-o perioadă în care Biblia este disprețuită în cele mai multe dintre școli și case. Și acesta în timp ce pornografia este la îndemâna tuturor. Nu știu de ce la noi se importă mult mai ușor lucrurile negative din celelalte culturi decât ceea ce este bun și merită important. De exemplu, la formarea națiunii americane prin anii 1775-1787, Benjamin Franklin a făcut o declarație ce a fost imediat acceptată de către masele largi. Cu cât mi se scurg zilele, cu atât descoper mai multe dovezi ale implicării lui Dumnezeu în treburile omului, spunea el. Și de atunci, generație după generație, mulți guvernanți americani au ținut cont de această afirmație, aducând națiunea la ceea ce este ea astăzi. Este mai greu să facem astfel de afirmații despre politicienii ultimelor ani, dar ce vreau să spun este că succesul acestei țări constă în implicarea lui Dumnezeu în guvernarea poporului. La noi sunt preluate numai lucrurile rele. Guvernarea se face pe principiile materialismului și interesului personal. Dragi prieteni, dacă lucrurile nu se vor schimba cât mai repede, progresul pe care atât de mult îl dorim și îl așteptăm nu se va arăta deloc. Ba mai mult, teamă-mi este că vom merge și mai jos și mai rău de atât. Cât de actual este mesajul plângerilor pentru societatea noastră? Din păcate, sunt prea puțini cei care vor să le dea ascultare. Dragi ascultători, în fața unui asemenea mesaj, invitația mea pentru dumneavoastră este să vă plecați cât mai des pe genunchi și să vă rugați pentru națiunea noastră. Rugați-vă ca Dumnezeu să dea înțelepciune păstorilor sufletești, să-i aducă pe oameni cu adevărat în prezența lui Dumnezeu. Rugați-vă apoi ca Dumnezeu să dea înțelepciune conducătorilor acestui popor în cârmuirea lui, o cârmuire în care să fie promovate adevărate valori, să fie promovate principiile moralei, ale dreptății, ale curăției. Să ne rugăm, de asemenea, ca Dumnezeu să ne ocrotească de războaie, să ne binecuvânteze cu soare și ploaie la vreme potrivită, ca poporului să nu-i lipsească pâine. Dar mai ales, când toate aceste lucruri se vor întâmpla, să nu uite că numai Dumnezeu este Cel care le-a oferit toate aceste binecuvântări. Ne despărțim acum de Ieremia, dar el va rămâne în memoria noastră ca profetul ce plânge pentru poporul său atunci când proclamă mesajul judecății divine. Să luăm aminte la aceste mesaje și să învățăm, să-L respectăm și să-L ascultăm pe Dumnezeu. Fiți binecuvântați, dragi ascultători!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.